blaðsíða 102. Samt sem áður var eins og ekkert vekti nokkurn einasta áhuga Renshjús. Hann lét augun reika innviðina án þess að þau festust á nokkrum hlut. Gekk síðan að uppbúnu rúminu, settist þar eins og klessa í of stórum fötum og lak af honum ólundin. Ari stóð úti á miðjugólfi og vissi ekki hvað hann átt að gera. Renshjú hafði romsað upp úr sér formlegri kveðju í kynningunni í stofunni leið hann afhenti Ara gjöf. Til merkis þakklæti fyrir þá virðingu og gestrisni sem okkur sýnd með því að vera boðið að heimsækja þetta fallega og ríkmannlega heimili. Glætan og honum sjálfum hefði dottið þessi þakka ræða í hug, en það var hann á svipin eins og það væri óbragð af orðunum leið og hann skirti þeim út úr sér. Þú talar góða ensku, sagði Ari til að segja eitthvað, fannst það samt hljóma astnalega eins og hann væri fullorðin að tala við ókunnugt barn. Pabbi frá Hong Kong. Það tala allir ensku þar, hálf hreytti Renshjú út úr sér eins og Ari væri algjört fífl og tók svo til við að þegja á ný. Ari sá að hann neyddist til að finna upp á einhverju nýju, þó að hann hefði illan grun að það væri sama hvað hann sagði. Renshjú væri líklegur til að afgreiða allt með sleggjudómum. Hann mundi allt í einu eftir gjöfinni sem hann hélt á undir hendinni. Takk fyrir pakkan. Á ég að opna hann? Renshjú yfti annari öxlinni og leit áhuga laus í kringum sig til að gefa til kynna og honum stæði fullkomlega á sama það hvað Ari gerði. Ari lagði svartlakkaðan kassan á skrifborðið, leisti rauðan silkiborðan sem var bundin utanum og lyfti lokinu af. Skínandi hlutur komi ljós. Ofan frá séð hefði mátt halda að þetta væri risavaxin dropalöguð brjóstnæla alsett demöntum, mörgum smáum hvítum og tveimur stórum rúbínum sem sátu nálægt hvor öðrum við mjó endan, en þegar hann dró hlutin upp var strax ljóst hvað hér var á ferðinni. Þetta var risa könguló. Grannir fæturnir gáfu eftir með þokkafullri sveigju í liðamótunum þegar Ari lagðan á borðið og hún tók á sig furðu sannfærandi mynd áttfætlunar. Ari gat ekki annað en dáðstað hönnuninni en fannst samt að fyrirbærið ætti frekar heima í stelpuherbergi sem einhvers konar skrautmunur uppi á hillu. Kúl, sagði hann samt fyrir kurteisi sakir. Takk. Renshjú leit á köngulóna af sama skeytingaleysinu og á allt annað. Það fjarstýring. Ari leit hissa á hann en Renshjú var farin að glápa út í bláin á ný. Í slíðri í kassalokinu var flatur hlutur lítið stærri en kreditkort. Ari tók hann upp og velti milli fingra sér. Á öðrum enda spjaldsins var mynda fingrafari, líka hinum megin beint á móti. Ari áttaði sig ekki á þessu. Renshjú tók eftir vandraðganginum og stóð træglega á fætur, dæsti eins og hann þyrfti alltaf að gera allt. Hann hrifsaði spjaldið úr höndum Ara og hélt í milli tveggja fingra, vísifingurs og þumalfingurs þar sem fingraförin voru. Orðskýring, sleggjudómur, órökstuttur, neikvæður dómur eða ummæli.